Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti ispovijest Nežada Avdića koji je preživio streljanje nakon što su snage pod vodstvom haškog optuženika Mladića ušle u Srebrenicu.
Vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao kako ću umrijeti. Brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio.
Predsjednik Kosova Hašim Tači o dijalogu sa Srbijom.
Definitivno će se nastaviti sa implementacijom sporazuma koji su u procesu sprovođenja, ali ovo je jedna nova faza koja će biti zasnovana na evropskim kriterijumima, standardima i evropskim vrednostima.
Sociološkinja Vesna Pešić ovako komentira odluku premijerke Srbije da odnese ruskom ambasadoru stenogram intervjua koji je dala Bloombergu.
Da ona ide da se pravda šta je rekla da je ambasador čutao. To je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Odluka Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore je da od specijalnog tužioca zatraži da se Nebojši Medojeviću osumnjičenom za pranje novca ne odredi pritvor je očekivana, kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno podvijati iz više razloga.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se po prvi put na marginama samita G20 u Hamburgu, a novinarima je bilo dopušteno zabilježiti početak susreta. U kratkom obraćanju prije sastanka i Putin i Trump kazali su kako im je drago što su se susreli, a prethodno su i na početku samog samita razmijenili nekoliko riječi.
Predsjednik Putin i ja diskutovali smo o različitim stvarima i mislim da ide veoma dobro. Imali smo veoma dobre razgovore. Sada je jasno da će se to nastaviti. Radujemo se mnogim pozitivnim stvarima za Rusiju i Sjedinjene Države i sve koji su zabrinuti. I čast je biti sa vama.
U Hamburgu, gdje se održava summit grupe 20, od sinoći više od 20.000 pripadnika specijalnih policijskih snaga na ulicama zbog protesta antiglobalista koji su se oteli kontroli. U protestima je do sada povrijeđeno 160 policajaca, a zatvoreno 45 demonstranata. U memorijalnom centru Potočari privode se kraju pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop novo identifikovanih žrtava srebreničkog genocida počinjenog jula 1995. kaže rukovodilac radova Kenan Karavdić.
Do sada je identifikovano 71 tijelo žrtava genocida i mi smo već 2-3 dana ovdje na terenu gdje vršimo iskop mezara i zadnje pripreme koje su potrebne prije same dženaze. Paralelno tome se u Visokom već su tijela opremljena i tabuti su spremni gdje će u nedjelju u 10 sati krenuti iz Visokog preko Sarajeva put Potočara.
Negiranje srebreničkog genocida dokaz je da zlo nikada ne miruje, poručeno je sa komemoracije u Saboru Hrvatske. Osuda negiranja srebreničkog genocida, podrška onima koji traže pravdu i podsjećanje na veliki grijeh međunarodne zajednice jer nije spriječila masakr, poruke su ovogodišnje komemoracije koja se tradicionalno održava u Saboru na svaku godišnjicu genocida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako nije čuo da će NATO graditi bazu na aerodromu Ponikve kod Užica, kao pandan rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, kako je pisao jedan beogradski list. Portparol visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Maja Kocijančić demantovala je već za radio Slobodna Evropa navode o namjeri Evropske unije i Sjedinjenih Država da na Poniklama otvore humanitarni centar. U Beogradu je u petak ujutru poslije kratke i teške bolesti preminula novinarka Vremena Tatjana Tagirov. Mjesto i vrijeme komemoracije i sahrane bit će objavljeni naknadno. Pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra nisu uspjeli, rekao je generalni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres nakon zaključenja posljednje runde maratonskih pregovora o ponovnom ujedinjenju otoka. Arapske zemlje najavile su nove mjere u okviru blokade Katara, kojeg optužuju da financira terorizam. Washington je istovremeno najavio danas da će američki državni sekretar Rex Tillerson putovati u region da pokuša posredovati u pronalaženju rješenja konflikta. Turska policija uhapsila je u Istanbulu 29 osumnjičenih pripadnika militantne organizacije Islamska država, prenijeli su turski mediji. Uhapšeni su se borili na strani Islamske države u Siriji i planirali su da se vrate na ratišta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jula 95. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, zarobljen je u Srebrenici i potom je preživio strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice je zapaljeno i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Prilikom pada te UN-ove enklave sa ocem je krenuo šumama u konvoju spasa. Nežad je zarobljen, a otac je ubijen na tom putu i nakon što je ekshumiran, sahranjen je u memorijalnom centru Potočari. Nežadovu priču zabilježio Sadik Salimović.
Prilikom pada Srebrenice, Nežad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu, u selo Petkovci kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, ruke smo povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuću, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, misleći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su stvari sve žele da strijeljaju. Za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorica u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo, kako ću umrijeti. Neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo. Onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu, tada sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Nisam nikad pomislio da ću preživjeti, jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, on pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim sebi udobnije da bi umro. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ali trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nežad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne uzloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. I ja govorim mnogima o tome i u Bosni i Hercegovini i vani i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim, znači ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. I jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca, koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sva pitanja rješavati kao partneri i dobri susjedi. Rečeno je nakon sjednice vlada ovih zemalja. Poseban je akcent stavljen na potporu evropskom putu Bosne i Hercegovine. Međutim, konkretnih rješenja o problemima koji opterećuju međusobne odnose, poput odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori ili Pelješkog mosta, nije bilo. Saopćeno je tek da je riješeno pitanje mogućnosti kupovine nekretnina građana Federacije BiH u Hrvatskoj i obratno. Slušamo Dženanu Halimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Hrvatske zajedničkom izjavom navele su kako će sva bilateralna pitanja rješavati kao partneri i dobri susjedi poštujući teritorijalni integritet i suverenitet. Dvije države pripremit će i zajedničke projekte kojima bi se mogle natjecati za financijske sredstva iz odgovarajućih fondova Europske unije. Ovoj izjavi prethodila je zajednička sjednica dvaju vlada na kojoj je razgovarano o 50 tačaka dnevnog reda. Prednost je, kako je rečeno, data onim pitanjima koja su od najvećeg prioriteta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Vizdić.
Sa posebnim fokusom na europske integracije i naravno razgovaralo se i o svim drugim važnim pitanjima iz oblasti ekonomske saradnje, iz oblasti jačeg infrastrukturnog povezivanja, posebno oblasti saobraćaja u rješavanju pitanja koja značajno mogu unaprijediti protok roba, ljudi i kapitala, pogotovo u pograničnim dijelovima. Zbog toga smo razgovarali, dogovorili otvaranje novih graničnih prijelaza.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale su i ugovor o evropskom partnerstvu. Hrvatska će ostati posvećena tome da pomogne susjednoj zemlji na tom putu, jer kako je naveo hrvatski premijer Andrej Plenković, za Hrvatsku u bilateralnom smislu važnije zemlje od Bosne i Hercegovine nema.
Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Uspješno je, kako su naveli predstavnici vlada dvije zemlje, riješeno pitanje sticanja vlasništva nad nekretninama građana Federacije Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i obratno. Međutim, druga pitanja za koje je predsjedavajući Zvizdić rekao da već godinama opterećuju odnose, ostala su mahom na čekanju i bez konkretnih rješenja. Među njima je i Pelješki most, koji je kamen spoticanja još od najave njegove gradnje. Razgovarano je i o odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, ali rješenje nije saopšteno. Hrvatski se premijer Plenković dotakao i pitanje jednakopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u kontekstu izbornog zakona.
Vidjeli smo odluku Ustavnog suda o brisanju nekoliko članaka zakona i sada očekujemo daljnje aktivnosti u okviru izborne komisije. Stoga sam i rekao da očekujemo da se na vrijeme do izbora 2018. na odgovarajući način urede pitanja koja će omogućiti prije svega pravične izbore u Bosni i Hercegovini.
No, činjenica je da dijelom odnose opterećuju izjave koje Bosnu i Hercegovinu stavljaju u kontekst terorističke prijetnje. Za Zvizdića su takve ocjene neutemeljene.
Moja poruka jeste da se prvo pospremi osobno, onda se gleda u dvorište od komšije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ponavljam još jednom, više puta sam to kazao, u zadnjih 16 mjeseci nije se desio ni jedan odlazak BH državljanina iz Bosne i Hercegovine na strano ratište. Ukupan broj povrataka je 46, a ne više hiljada kao što je to bilo spomenuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon Sarajeva, Beograd, nosioci najviših političkih funkcija u zemlji nisu se ni u vrijeme bivše Jugoslavije pravdali stranim ambasadorima, pa nema razloga da tako suverenitet zemlje i građane Srbije unižava ni aktualna premijerka Srbije, kažu sugovornici radija Slobodna Evropa nakon informacije da je premijerka Ana Brnabić nosila ruskom ambasadoru u Beogradu transkript svog intervjua za američku agenciju Bloomberg. Detaljnije Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić dala transkript intervju agenciji Bloomberg ruskom ambasadoru i da ima apsolutno poverenje u nju. Rekao je da nije slučajno birao i odabrao Anu Brnabić i da zna da je ozbiljna i odgovorna žena.
Prvo niće znam, niće sam ulazio u to što neko razgovara sa bilo kim. Ja imam puno poverenje u Anu Brnabić. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo.
To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru u Srbiji stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg predstavlja najveće poniženje Srbije do sada, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da ona ode, da taj stenogram nosi i da se pravda ruskom ambasadoru, verujte mi, ja prvi put moram da kažem, vi znate da ja takve stvari ne izgovaram, da nikom nije palo na pamet da ovoliko ponize Srbiju kao što ručinu. Pa da i pogrešila, ali da ona ide ambasadoru ili bilo gde, da nosi nekakav stenogram na noge, pa znaš šta, ona izgleda zaboravlja da ona im drži najvišu političku funkciju u našoj državi. Da ona ide da se pravda šta je rekla da je tako ambasadorčiću tamo. To je, pogotovo što sam ja bila ambasador, prosto to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Kaže Vesna Pešić. Premijerka Srbije Ana Brnabić predala je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu stenogram intervjua za američku agenciju Bloomberg kako bi ga uverila da je loše interpretirana da bi Srbija pre izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je u četvrtak portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Srpska premijerka je kazala da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript svog intervjua agenciji Bloomberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja, rekla je Zaharova. U intervju u Bloombergu pre nekoliko dana mediji su preneli da je premijerka Ana Brnabić izjavila da će se Srbija, ako bude morala da bira između bližih veza s Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučiti za ovo drugo. Bivši diplomata u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Simeon Pobulić, kaže da se u to vreme nije moglo zamisliti da nosioci najviših političkih funkcija idu da se pravdaju stranim ambasadorima.
To sigurno tada u to vreme ne bismo uradili i ne samo što je to pitanje našeg suvereniteta, ugleda, časti, nego zato što postoje drugi načini da se to uradi. To malo ima i neveštine diplomatske. To se obično, šta je ona tačno rekla, to poturi neko drugi, recimo, neko od naših novinara. To poturi i istakne šta je tačno kao bilo i to se završi. Tako da takva priča ne bi uopšte došla na dnevni red.
Ocenjuje Pobulić. Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija između Rusije i Evropske unije izabrati Evropsku uniju, jer je, kako kaže, takav izbor već učinjen i to davno.
Mi smo već izabrali, mi smo 10 poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Mislim, to je stvarno nešto što je zaista izazvalo ogromno iznenađenje, a na neki način i uzbuđenje šta se tu uopšte kod nas dešava. Pa, mi se borimo već od 5. oktobra, to je 17 godina pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju i sad zato što ona to rekla, pa kako možemo da izaberemo Rusiju? Šta ima tamo da uopšte može da se bira? Ko to uopšte bira?
Pita se Vesna Pešić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da se niko ne pravda Rusiji i da vlada Srbije vodi takvu politiku da nikada ne dođe u situaciju da mora da bira ili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo i Srbija u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum koji će koristiti objema zemljama na putu euroatlantskih integracija. U intervju za radio Slobodna Evropa Tači je također istaknuo da će pravda pred specijalnim sudom za ratne zločine nadvladati svaku vrstu klevete. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem web portalu. Za ovu emisiju Amra Zainelije izdvojila.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije podrazumeva okončanje ovog procesa sa sveobuhvatnim političkim sporazumom koji će otvoriti sigurnu euroatlantsku perspektivu u Kosovu, a kako bi bili deo NATO i Evropske unije, ali istovremeno ubrzati proces integracije Srbiji.
Definitivno
će se nastaviti sa implementacijom sporazuma koji su u procesu sprovođenja, ali ovo je jedna nova faza sa novim pitanjima koje su povezane sa interesima dveju država koje će biti zasnovane na evropskim kriterijumima, standardima i evropskim vrednostima, kao što su zajednički rad na borbi protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala, razmjena informacija o ratnim zločinima, pitanje nestali, mogućnost povratka raseljeni. Ne možemo reći da se sa Srbijom možemo ponašati isto kao i sa zemljama sa kojima nismo bili u ratu. Sa Srbijom smo vodili rat, počinjeno je neviđeno nasilje, istovremeno sada moramo da ispravimo ono što se može ispraviti i svet želi tu normalizaciju i pomirenje između Kosova i Srbije kako bi imali što snažnije argumente za podršku Evropske unije i NATO kao i Sjedinjenih Država. Ne možemo ići prema evropskoj budućnosti s napetim odnosima, kazuje Tači. Na pitanje da li sporazum predviđa rezipročno priznanje između Kosova i Srbije, Tači odgovorio: Ne želim da prejudiciram, ali siguran sam da će se Kosovo afirmisati u novoj međunarodnoj etapi. On nije mogao da govori o danima, nedeljama ili mjesecima koliko će trajati nova faza dijaloga, ali istakao da ne misli da će proći godine pregovaranja. On je dodao da na osnovu ustavnih i zakonskih obaveza predsjednik zemlje vodi i koordinira spoljnu politiku, te istakao da će odmah nakon formiranja nove vlade formirati sveobuhvatnu ekipu koju će činiti predstavnici institucija, civilnog društva, ljudi iz medija, a koja će raditi na pripremi nove faze dijaloga. Tači je govorio o specijalnom sudu za ratne zločine koji je četvrtka spreman za rad. On je istakao da je Kosovo izvršilo svoje političke i institucionalne obaveze i sada politika ne treba da formira mišljenja koji se tu i tamo čuju. Politika mora da ćuti i da snažno podrži sistem pravosuđa. Naravno, ja sam kao bivši premijer i kao bivši ministar spoljnih poslova vodio proces formiranja suda uz puno uverenje da će se očuvati i dalje gajiti partnerstvo sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom. Bio sam svjestan da je ovo nepravedan monoetnički sud, ali to je trebalo da se proguta u interesu zemlje i evroatlantske perspektive države i naših građana, istako je Tači. S obzirom da su izveštaju Dika Martija pominje i njegovo ime, na pitanje da li misli da može da bude predmet gonjenja pred ovim sudom, Tači je odgovorio: Ja sam ponosan svojim angažovanjem u naporima i požrtvovanju za oslobođenje i nezavisnost Kosova. Ne želim da se ovo pitanje individualizuje. Na to trebamo da gledamo kao na celovit proces i trebamo da obavimo naše institucionalne obaveze kao društvo. Kosovo je bilo primjer saradnje sa Haškim tribunalom kao i sa međunarodnim sudovima na Kosovu. Oslobodilačka vojska Kosova je vodila pravednu i čistu borbu i pravda će nadvladati svaku vrstu klevete, zaključuje Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Odluka Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Ivice Stankovića da nakon 8 dana vaganja prelomi i zatraži od specijalnog tužioca Milivoja Katnića da Nebojši Medojeviću osumnjičenom za pranje novca ne odredi pritvor, tema je dana u Crnoj Gori. Sada je međutim ključno pitanje da li svojevrsni ping-pong Stankovića i Katnića podriva autoritet crnogorskog tužilaštva. Dimitrije Jovičević potražio je odgovore.
Nije Crna Gora Milo Đukanović.
Bije to poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević na jučerašnjoj konferenciji za novinare u zgradi parlamenta, na kojoj nije krio likovanje što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković spriječio njegovo hapšenje. Nije propustio priliku da javno postavi pitanje.
Kako je to tužilaštvo ako se mora izdavati svaka dva dana žuti ili crveni karton? Zemlja je u vanrednom stanju, zemlja je u pravnom neredu.
Dok Medojević govori o pravnom neredu u zemlji, kompletna opozicija i dio civilnog sektora upravo se bojao političkih nereda i rasta tenzija, nakon što su se poslanici Demokratskog fronta bunkerisali u zgradi Državne skupštine sa ciljem da ne dopuste Medojevićevo privođenje. Njemu je u četvrtak 29. juna vladajuća većina u parlamentu ukinula poslanički imunitet da bi specijalni tužilac Milivoje Katnić mogao da ga krivično goni i eventualno odredi pritvor, kako se navodilo u Katnićevom zahtjevu. Zato su opozicija i dio civilnog sektora sa olakšanjem dočekali ovakav epilog, tim prije što se u čitavu priču prije 5 dana uključio i sam predsjednik države Filip Vujanović, apelujući na Stankovića da onemogući hapšenje Medojevića, što nije pozdravljeno u vladajućem DPS-u Mila Đukanovića. Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse Stankovićev potez je očekivan.
Očekivan jer nije samo opozicije, već i dio vlasti i civilni sektor i, evo, slobodno možemo reći, neki dijelovi međunarodne zajednice bili zainteresovani da se na ovaj način dođe do spuštanja političkih tenzija koje su dovedene bile do usijanja, i na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno podvijati iz više razloga.
I dok se politička bura stišava, na površinu izbija ključna činjenica da je ovo drugi put da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković posegnuo za obavezujućim uputstvom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. I prvoga puta također je bilo riječi o čelnicima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, čije pritvaranje Katnić tražio pošto ih je optužio da su dio organizovane kriminalne grupe koja je navodno pripremala državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Da se pravo i politika prepliću i na tom primjeru, pokazao je javni prijekor na račun Ivice Stankovića, koji je stigao od bivšeg premijera Mila Đukanovića. Đukanović je ocijenio kako u odluci Stankovića ima manjka prava i viška politike i zaključio kako je prije donošenja tako osjetljive odluke trebalo da konsultuje relevantne političke činioce u Crnoj Gori. Kako god, Ivica Stanković je i u slučaju Medojević, kao i u slučaju Mandića i Kneževića, postupio kao nadređeni Milivoju Katniću i posegnuo za mjerom koju mu Ustav dozvoljava. Ipak, da li ponavljanjem tog nepopularnog poteza, Stanković podriva poziciju Katnića i urušava autoritet kompletnog tužilaštva? To pitanje postavili smo predsjedniku advokatske komore Zdravku Begoviću.
Takav stav državnog tužioca u odnosu na postupke specijalnog ne bih definisao kao bilo kakvo mimoilaženje ili kakvu disproporciju. A da li se radi o diskreditaciji? Pa mislim da nije diskreditacija. Tužilaštvo ima svoj interes, svoj cilj. Ima zakon u rukama, on ga je iskoristio u toj situaciji, a vidjet ćemo dalje tog postupka o kojem je riječ, se pokazati koje bi u pravu. Ja kao advokat po profesiji i po vokaciji imam jedan drugi rezon koji me tangira i provocira, a to je status onih drugih običnih smrtnika koji nisu prilici da tim upustvom budu privilegovani da im se ukine pritvor. Samo bih vodio i volio da se povede računa o jednakosti zakona pred svima.
U međuvremenu crnogorska javnost se priprema za početak suđenja akterima navodnog pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, koje počinje 19. jula, a na osnovu optužnice specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na optuženičkoj klupi, između ostalog, naći će se lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je na zahtjev Katnića Viši sud u Podgorici upravo danas oduzeo pasoše. Boris Raonić konstatuje.
S obzirom da je suđenje veoma brzo, mislim da se mi sami, gospoda Knežević i Mandić, neće osjetiti previše kažnjeno na taj način. Na ovaj način će se možda ući laganije u taj sudski proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izgradnja terminala za ukapljeni plin na sjeverno-jadranskom otoku Krku dobila je vjetar u leđa na jučerašnjem samitu Triju mora u Varšavi. Više zna Eni Zebić.
O tom projektu profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić.
Ova inicijativa, gledajući čisto s energetske strane, zapravo ne bi trebala biti ništa drugo nego realizacija inače europskog zahtjeva za energetske politike, da sve zemlje u namjeri izgradnje europskog tržišta imaju interkonekcije jedna sa drugom. Prema tome, ako imate još jedan terminal, to je prvo diversifikacija, to nipošto nije konkurencija sjevernom toku, ali je to dopuna energetskoj sigurnosti Jugo Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Opširnje o ovoj temi na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I sada je vrijeme da vas podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Donald Trump i Vladimir Putin sastali se po prvi put na marginama samita Grupe 20. U Hamburgu opsadno stanje zbog protesta antiglobalista. Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini poručilo, nije vrijeme za provokacije, nego za počast žrtvama genocida u Srebrenici.
propali pregovori o ujedinjenju Kipra. U Turskoj uhapšeno 29 pripadnika Islamske države.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sariš, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.